Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati psalme Aleksandra Zemlinskog. Iako je bio vrlo darovit kompozitor, Zemlinski se danas više pominje kao profesor Arnolda Schönberga i Ericha Korngolda. Rođen je u Beču 1871. i to u porodici vrlo zanimljivog mešovitog porekla. Njegov deda se tu preselio iz Mađarske i oženio Austrijankom. Dobili su sina Adolfa, kojeg su odgajali u katoličkoj veri. On se oženio devojkom koja je bila rođena u Sarajevu i čiji je otac bio sefardski jevrejin, a majka muslimanka. Oni pak prelaze u judaizam. Rađa im se sin Aleksandar i u toj veri ga i odgajaju. Dečak od malih nogu uči klavir, a tokom praznika svira orgulje u lokalnoj sinagogi. Na osnovu ovako neobičnog porekla i odrastanja Zemlinskog ne iznenađuje što muzikolozi njegove psalme ne ubrajaju u strogo crkvene kompozicije. Oni su doduše i jedina autorova dela koja asociraju na duhovnu muziku, ali ih pre svega treba posmatrati u kontekstu razvoja muzičkih žanrova. Zato su pandan onim vokalno-instrumentalnim simfonijskim ostvarenjima, među kojima je lirska simfonija Zemlinskog najčuveniji primer. Ali, nasuprot njoj, psalmi ipak ostaju prvenstveno horska dela. Zahvaljujući njima, Zemlinski se može smatrati i nastavljačem velike tradicije koja preko Brucknera i Schuberta seže do misa i oratorijuma Jozefa Haydna. Što se tiče kompozicione tehnike, Zemlinski je izražajnost psalama posmatrao kao neku vrstu baze za programsku muziku ograničenog konteksta, čiji sadržaj određuje i koncept dela. 1900. godine Zemlinski postaje dirigent Karlovog pozorišta u Beču. Naredne godine komponuje psalam 83. u kojem se Bog poziva da zaštiti Izrael od njegovih neprijatelja koje treba poraziti i naterati da priznaju Gospoda. Vrlo je lako tumačiti psalam kao aluziju na tadašnju ličnu situaciju Zemlinskog, za čiju su muziku savremenici pokazali nedostatak razumevanja. Verovatnije je ipak da je Zemlinski komponovao psalam pod utiskom iznenadne smrti oca, jer to je njegovo prvo delo posle tog tragičnog iskustva, lament zbog velikog gubitka. Za delo je inače karakteristična tenzija između tradicionalne polifonije i transcendentnog ličnog iskustva, izraženog kroz romantičarsku ekspresivnost odmah u orkestarskom uvodu. I horski odsek se razvija od kanonske progresije do bogatog hromatizma, a pravi operski sopranski solo se pojavljuje kao glas pojedinca. Završetak je u vidu velike akademski razrađene fuge, što je u skladu sa klasičnom tradicijom oratorijuma. Slušamo hor gradskog muzičkog društva iz Düsseldorfa i filharmoniju iz Kelna kojima diriguje James Conlon. Posle 83. psalma Aleksandra Zemlinskog sledi 23. koji je nastao 1910. u trenutku kad je kompozitor već počeo da stiče reputaciju dirigenta Ivan Beča. Ovde se Zemlinski nije toliko bazirao na tradicionalnim formama koliko je pokušao da izrazi poetsku evokaciju programa, odnosno sadržine psalma. Ipak nije želeo puku ilustraciju teksta, već njegovu interpretaciju, iako na gospoda kao pastira, odnosno na seosku idilu, asocira zvuk oboje, na primer. Kad god se pomene priroda, upotrebljeni su egzotični instrumenti, udareljke, glokenšpil, harfa, čelesta. Ovi odseci su također u vezi sa jevrejskim sinagogalnim pojanjem koje je Zemlinski praktikovao u mladosti.
Thank you.
Večerašnju emisiju Visine završavamo 13. psalmom Aleksandra Zemlinskog iz 1935. Do tada su se prilike u njegovom životu već drastično promenile. Dve godine pre toga morao je da napusti Berlin gde je radio kao dirigent zbog dolaska nacista, a tri godine kasnije emigrira u Sjedinjene Američke Države. Zato psalam treba tumačiti u tom kontekstu kao duboki izraz vere. Slomljen od bola, čovjek se okreće Bogu i nalazi utehu u pojanju Gospodu. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Visine ispunili su 83., 23. i 13. psalam Aleksandra Zemlinskog. Izvođači su bili hor Gradskog muzičkog društva iz Dizeldorfa i Filharmonija iz Kelna, kojima je dirigovao James Conlon, a emisiju su pripremile Katarina Kolar i Gorica Pilipović.